nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 9 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri serb Branko Ružić tha se nuk ka kushte të reja për integrimin e Serbisë në BE, por duhet të zbatohet marrëveshja me Kosovën. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, analisti Naim Rashiti Postierash thot:
"E veçanta është që gjatë tërë fushatës nuk ka pas incidente serioze mes partive politike, tensionet kanë qenë të ulta."
Në Kosovë janë krijuar disa parqe industriale që kanë për qëllim përmirësimin e kushteve për sektorin privat dhe për investitorët e jashtëm. Gjuhëtarët në Maqedoni i kritikojnë institucione shtetërore për shkak të përdorimit jo të drejtë të gjuhës shqipe. Në Gjenevë të Zvicrës, dita e tretë e bisedimeve për programin atomik të Iranit. Njëra nga stuhit më të fuqishme në histori ka kaluar nëpër Filipine duke vrarë qindra njerëz. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në qeverinë e Serbisë i angazhuar për integrimet evropiane, Branko Ružić, ka deklaruar se Serbia dhe të gjitha vendet e bashkimit evropian kanë qëllim të përbashkët. Integrimin e Serbisë në BE, por në këtë rrugë duhet të zbatohet marrëveshja me Kosovën e arritur në Bruksel. Pas kthimit nga Londra dhe Berlini, ai theksoi se është vlerësuar pozitivisht thirrja e qeverisë së Serbisë që serbët në Kosovë të dalin në zgjedhjet lokale dhe ka apeluar që të votojnë edhe në zgjedhjet e përsëritura. Zoti Ružić, që sot në një paraqitje në televizionin e Serbisë, ka theksuar se nuk ka kushte të reja për integrimin e Serbisë në BE, por ekzistojnë gjëra për të cilat Serbia është obliguar, siç është implementimi i marrëveshjes së Brukselit dhe kjo duhet të kryhet. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara thot se numri i ushtarëve afgan të vrarë në luftimet me talibanët të gjatë sezonit të verës është arritur për afro 70%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Megjithatë, përkundër rritjes së numrit të ushtarëve të vrarë, Pentagoni thot se forcat e sigurisë kombëtare të Afganistanit kanë dëshmuar se kanë aftësi për ta ruajtur fitoren e rëndë nga lufta 12 vjeçare, edhe në periudhën kur forcat e NATO-s po largohen nga linjat e frontit. Pentagoni me tutje ka theksuar se numri ushtarëve amerikan dhe atyre aleatë të vrarë ka rënë për afro 60% gjatë periudhës prill-shtator të këtij viti. Këto të dhëna i përmban raporti Departamentit Amerikan të Shtetit për Kongresin e Shteteve të Bashkuara i publikuar mbrëm. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu thot se kërcënimet kryesore për Rusinë janë terrorizmi ndërkombëtar, jo stabiliteti që mund të paraqitet gjatë tërheqjes së forcave luftarake nga Afganistani në fund të vitit të 2014 dhe zgjerimi NATO-s. Këto komente ai ka bërë gjatë intervistës për televizionin Rusia 1, që është transmetuar sot. Shoigu tha se Moska beson se zgjerimi NATO-s në drejtim të kufive të Rusisë është absolutisht i pabazë. Për këtë arsye ai theksoi se këtë po e përsërisim, por zgjerimi po vazhdon. Liderët kinez po takohen për të diskutuar për ekonominë ardhshme të Kinës. Liderët e Partisë Komuniste sot në Pekin e kanë filluar samitin 4 ditësh për reformat ekonomike, me që ekonomia ka shënuar ngadalësim pas 3 dekadave të rritjes së shpejtë. Një lider partiak ka thënë se paketa reformave do të jetë gjithëpërfshirëse me fuqi kryesore dhe do të jetë pa precedente. Në mbledhje pritet të diskutohet edhe për reformë në agrikulturë. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë shpallur se më se 20 milion fëmijë në Siri dhe vendet të fqinje do të vaksinohen kundër poliomielitit në kuadër të përpjekjeve për ta ndalur përhapjen e kësaj sëmundjeje të rrezikshme ngjitse, pasi ajo është paraqitur pas 14 vitesh. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Fondi për Fëmijë OKB-s kanë shpallur mbrëmë se vaksinimi kundër poliomielitit, që me të shpejtë mund të përhapet në mesin e fëmijëve, tashmë ka filluar në lindjen e mesme, një javë pasi në gjithë rajonin në shpallur gjendje emergjente lidhur me këtë sëmundje. Sëmundja përhapet me anë të ushqimit dhe ujit të kontaminuar. Njëra nga stuhit më të fuqishme në histori ka kaluar nëpër Filipine duke vrarë qindra njerëz. Zyrtari humanitar i Kombeve të Bashkuara Sebastian Stampa tha sot se tajfuni Haiyan, që i ka goditur ishujt të Leyte dhe Samar ditën e premte, ka shkaktuar shkatrime të ngjashme me tsunamin që e kishte goditur Oqeanin Indian në vitin 2004. Janë matur erëra me shpejtësi prej 315 km/h, ndërsa valet e ujit ishin më të mëdha se 3 metra. Ky është shkatrim në shkallë masive, tha Stampa, që është shefi ekipit të OKB-s për vlerësimin e shkatrimeve. Zyrtarët kanë konfirmuar vdekjen e 138 njerëzve, por mund të ndodhë që ky numër të rritet. Kryqi i Kuq tha se më se 1200 njerëz janë vrarë. Më se 800.000 njerëz janë evakuar dhe dërguar në strehimorat emergjente. Tash tajfuni Haiyan është drejtuar ka Vietnami, ku pritet të shkarkohet të dielën, por me më pak forcë se sa kur i kishte goditur Filipinet. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë kanë treguar se Kosova ka mundësi të bëjë një administrim të mirë të procesit të zgjedhjeve dhe të ketë vullnet politik për mbajtjen e zgjedhjeve të lira, thot në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika. Sipas tij, harta politike në Kosovë ka pësuar edhe ndryshime, ndërkohë që zgjedhjet kanë pasur edhe anën negative të saj, siç ishin incidentet në Mitrovicën e Veriut, të cilat i kanë shkuar për shtati më tepër listës serbe, për shkak të daljes së ultë të qytetarëve në votime, ndërkohë që, siç thekson ai, bloku bojkotues i zgjedhjeve ka pasur sukses në planin e vet. Me analistin Naim Rashiti ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë në përgjithësi janë vlerësuar si të suksesshme. Por çfarë në fakt sipas jush treguan dhe nxorën në pah këto zgjedhje?
Zgjedhjet lokale treguan që megjithatë Kosova ka mundësi që të bëjë një administrim më të mirë zgjedhjeve, të procesit zgjedhjeve, që komisionerët dhe ata që udhëheqin zgjedhjet nëpër komuna dhe vend votimit janë më mirë të trajnuar dhe që të ketë një vullnet më të mirë politik për të bëjë zgjedhje të lira. E veçanta është që gjatë tërë fushatës nuk ka pas incidente serioze mes partive politike, tensionet kanë qenë të ulta. Aja që më ka shqetësuar më shumë të është që çdo formë oferte që kanë prezentuar liderët dhe kandidatët nuk kanë qenë as pak e bindshme për popullatën. Votuesi ka humbur tërësisht besimin në ofertën politike të çdo kujt dhe në farë forme partitë politike i është dashur të luten votuesit që ja japin votën. Megjithatë, administrimi dhe bashkëpunimi ndërtesë institucionale bëri këto zgjedhje më të mira, edhe pse testi vërtet mund shihet vetëm në zgjedhjet e përgjithshme, sepse presioni politik dhe kandidatëve ishte shumë i ulët apo nuk kishte fare në këto zgjedhje për shkak garës lokale. E veçantë tjetër e procesit zgjedhjeve është nxjerrja e kandidatëve politik nga konteksti i partisë, nga djepi i partisë. Edhe kjo është një zhvillim shumë i ri në Kosovë, e cilë me gjithë do të ketë edhe reperkusione politike në zgjedhjet e përgjithshme. Kjo është një erë shumë shpresdhënëse, në duhet të presim se si të zhvillohet ky momentum për zgjedhjet e përgjithshme.
Sa mendoni se këto zgjedhje kanë ndryshuar hartën politike në vend?
Kanë shkundur, nëse nuk e kanë ndryshuar në këtë fazë, i kanë dhënë një kaje serioze disa partive në veçanti Aliansës për Ardhmërinë e Kosovës, që në rastin më të keq nëse humb dy komunat kryesore, realisht do të detyrohet të bëjë zgjedhje tjera, elektorati do të ikë, për kundërfati se tani për tani do të është partia e tretë. Po ashtu Alianca Kosova e Re është një gjendje jo të mirë, po ajo që ka treguar edhe lëvizja vendose nuk ka mund të avancoj, ka një këthim brapa, një dëpsim në shumicën e komunave me preashtim të disave Prishtinë, Abitia e tjerë.
Me gjitha të zoti Rashiti, a mund të thuet se pika e zezë këtyre zgjedhjeve mbetet veri u i vendit?
Jo, nuk e besoj që është pika e zezë. Ditën e zgjedhjeve në veri, KQZ-ja ka shtrirë autoritetin atje. OSB-ja ka bërë të mundur që KQZ-ja të penetrojë në veri. Atje zgjedhjet janë organizuar me ligjin e Kosovës. Gjithë materiali zgjedhor ka qenë i njëjtë me komuna tjera. Dhe unë kam parë bitavolin. Gjithë ata komisioner lokal sërbë kanë kryt detyrat po të njëjta, me përkushtim njëjtë me kolegët e tyre në jug. Dhe kam parë diçka tërësisht të re në veri, sa i përket organizimit të zgjedhjeve. Ajo që politikisht nuk ka ndodhur është edhe mund të komentohet është fakti që zgjedhjet në veri janë mbajtur pa përgatitjet mjaftueshme politike sa i përket avancimit të dialogut, shpjegimit, informimit të qytetarëve me fatin e dialogut. Në këtë rast në veçanti ka dështuar qeveria e Serbisë, cila shumë më herët është dashur të shpjegojë njerëzve se çka po ndodh me procesin e dialogut dhe ku do të jetojnë ata njerëz dhe me çfarë ligji do të jetojnë. Serbia është angazhuar shumë vonë në thirrjet për pjesëmarrjen në zgjedhje Dhe kur është angazhuar në mënyrë tërësisht që demokratike për të mbështetur një linjë politike shumë agresivisht përmes kërcënimit dhe shantazhit, jo vetëm përveç thirrjes politike. Defektet janë parazgjedhore, nuk janë në ditën e zgjedhjeve. Prandaj përkundër kësaj, incidentet kanë qenë minimale, mund të jenë edhe më të mëdha, dhe po të kishte pasur edhe një përkushtim pak më të madh, këto zgjedhje kishin qenë poshtë të suksesshme.
Si ishin ju akuzat dhe kundrakuzat të cilat qeveria serbe dhe tabori i bojkotuesve të zgjedhjeve ja bëjnë njëri tjetrit lidhur me sulmet në qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut?
Qytetin e Mitrovicës e Veriut, serbët, ky blok bojkotues, tabori bojkotues ka arritur që të organizoj bojkotin dhe ka arritur që të pengoj votimin. Ka dalje minimale të sërbëve në atë pjesë dhe si tillë rezultati ishte shumë i dëmshëm për pjesëmarrësit në garë, në veçantërisht listën sërbe, sepse në pjesë kur shqiptarët votonin, ata kishin dalë në numër shumë të madh, sërbët kishin dështuar dhe jo vetëm që ky rezultat të nxjerrte një parti shqiptare fituese apo kandidat shqiptar fitues, por ishte shumë turpruese aftësia e blokut opozitar për të organizuar bojkotin. Ishte turpruse rezultati dhe bojkoti ka qenë madh për Pantiqin dhe listën sërbe. Prandaj ky rezultat nuk i konvenoi dhe agjenda ju më caktuar, agjenda e blokut bojkotues dhe e pjesëmarrësve në përkrahje të listës përkoi se këto zgjedhje nuk duhet njihen. Aty me gjas vizioni u bashkua dhe pavarësisht se kush teknikisht e bëri atë sulmin në vendin tim, realisht i u shkoi për shtati gjithve në veçanti kandidatëve të listës sërbe. Në fakt, mendohet se bloku bojkotues do dëshironte që këtë garë, që këto zgjedhje të cilat me ngulmi kundërshtonin, të fitonte një shqiptar që edhe më shumë të arritnin impresionin në ata që morën pjesë në zgjedhje. Megjithatë, e veçanta e kësaj është se të gjithë pranuan rezultatin atje ku ishte sigurt se lista fiton. Dhe lista pothuajse fiton në tri komuna të tjera. Dhe edhe përkundër faktit që kutit ishin lënë mbrapa të votimeve, ato nuk u prekën, nuk u dëmtuan, dikush u kujdes t'i ruaj. Kjo tregon mjaft për situatën e krijuar atë ditë. Besoj që tani qeveria e Serbisë do të bëjë më shumë të bindë qytetarët të dalin në zgjedhje, megjithatë situata nuk është shumë premtuese.
Në fund, zoti Rashiti, autoritetet serbe kanë ripërsëritur thirrjen për daljen e qytetarëve serb në zgjedhje, në qendrat ku votimet do të përsëriten. Me arsyetimin se nëse nuk dalin, kryetar do të bëhet një shqiptar. Si mund të cilësohen deklaratat e tilla dhe sa i shërbejnë tek kalimit të paragjykimeve me bazë nacionaliste?
Thirrja si e tillë nuk tingëllon këndshëm, tingëllon si një kërcënim dhe me elemente raciste. Por shumë kush mundohet të apërshuaj se kjo është forma dhe e fundit që Serbia mund të përdorë për të inkurajuar njerëzit të dalë në zgjedhje. Është e vërtet që Serbia i ka bë, qeveria i ka bë presion punonjësve të saj, në veçanti atyre sektori ale të arsimit shëndetësisë që të dalë në zgjedhje. Dhe Mitrovicën Veriore nuk ka funksionuar më tre në dorë. Në fakt, dalja masive, dalja 22% në komunë tjera është kryesisht votë këtyre institucionëve, punonjësve të institucionëve. Në veri atë ditë nuk ka funksionuar dhe është përdorë presionin i madh deri në këtë fazë. Tregon që megjithatë ka një kundërshtim të madh të qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhje. Kam përshtypjen që përdoret për dy qëllime. E para, ju kanë shterë elementet publike, instrumentet publike për të bërë presion të qytetarëve për të marrë zgjedhje. Dhe e dyta, si çdo kund në Ballkan, ende funksionon si tezë se veprimi juaj është fitore ndaj etnicitetit tjetër. Dhe vazhdimisht përdoret në veprimit politike, gjurmë politike të Beogradit, ky slogan kundër shqiptarëve, dhe atëherë po pretendohet se ndoshta kjo mund të funksionojë të inkurajojë njerëzit të dalin në zgjedhje. A mbetet të shihet me 17 nëntor, por thënë troç, kjo formë e veprimit institucional nuk është as pak e shëndosh dhe as pak demokratike.
Tekstin e intervistës me Naim Rashitin, që e ka zhvilluar Bekim Bislimi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës ka krijuar disa parqe industriale në Kosovë me qëllim të përmirësimit të kushteve të sektorit privat dhe të investitorve të jashtëm. Prej 7 parqeve sa janë në Kosovë, 3 prej tyre janë në funksion apo janë në proces të përfundimit. Biznesmenet dhe ekspertët konsiderojnë se këto parqe e lehtësojnë veprimtarinë e bizneseve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë deri më tani ka krijuar 7 parqe. Disa nga ato janë në funksion, ndërsa disa të tjera në proces të përfundimit. Parku i biznesit në Drenas me një sipërfaqe prej 24 hektarësh gjendet në magistralen Prishtinë-Pej. Një ndër kompani që zhvillon aktivitetin në këtë hapësirë është kompania për prodhim dhe montim të ashensorëve LiftCos. Pronari i saj Idris Hysenaj thotë se është i kënaqur me kushtet që ofron ky park. Ai tregon se rrymë dhe ujë ka pa ndërprerje, kurse çmimet e qiras i konsideron reale. Në këtë kompani aktualisht punojnë rreth 20 punëtorë, ndërkaq parashihet që numri të shkojë deri në 60.
Rruga është, rryma është 24 orë, ujët është 24 orë, kushtet lehtësime për lehet, ndërtimet janë të favorshme, çmimi janë shumë i lirë për lehet ndërtimet, këtu çka ka pasë qeveria i ka kryu. Ato tjera në varët të kërë, të amë në varët të qeverisë.
Idriza, i cilin e funksion ka një parcel prej 100 ari, si pas marveshës do të investoj diri në mbi 1 milion euro. A i tregon edhe qmimin e qiras që paguan.
Ne e kem në 100 ari, ta shqem të paguje 750 euro. Në marveshë e kem që 3 vitet e para, e kem pas ka 350 në mujt. Në bas 3 vitet e në 5 vite, anë 750. Në bas 5 vitet, anë 1500 euro në mujt.
Parku i biznesit në Drenas konsiderot me i madhi në nivel vendi. Në këtë hapësirë janë të vendosura 32 biznese, 7 nga to janë biznese me kapital të huaj. Ndërkaq mbi 30 milion euro janë investimet të zotuara. Aktualisht në këtë park janë të punësuar mbi 250 punëtorë, kurse si pas premtimeve të kompanive, numri punëtorëve do të shkojë deri në 900. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se ndërtimi i parqeve lehtëson zhvillimin e veprimtarive të bizneseve. Pasi në këto hapësira ndërtohet infrastruktura, thot Musa Limani, profesor i ekonomisë në Kosovë.
Alis, është një lehtësi për arsye se ka orientimin e ka dhe trollin dhe ka selin edhe tash mundet më orientu dhe nuk ka problem për ta vendos objektin, për ajo është një vetëm prej faktorëve dhe toja, që ka ndikim normalisht, por këta faktor qërë, dhe thotë qështja lirimin nga doganat, dhe rrasë është për pajisje teknike, mandej lirimin nga të vëshëja.
Ndryshe zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në një prononcim të mëhershëm për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se ndërtimi i parqeve industriale paraqet instrumentin kryesor të politikës së qeverisë për mbështetjen e investimit privat në Kosovë. Pasi këto zona sipas tyre ofrojnë infrastrukturë të gatshme për fillimin e biznesit dhe një herët janë atraktive edhe për investitorët e huaj. Përveç parqeve të biznesit, autoritetet kompetente në Kosovë tashmë kanë krijuar dhe parqe teknologjike, zona industriale dhe inkubator të bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë më tepër se 90% e të hyrave që e mbushin buxhetin e Kosovës janë nga doganat dhe administrata tatimore. Derisa përfaqësues të këtyre dy institucioneve shprehen të bindur se do t'i përmbushin projeksionet e qeverisë për mbledhjen e të hyrave për vitin 2014, ekspertët më herët kanë theksuar se kjo mënyrë mbushjes së buxhetit paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sipas projekt buxhetit, të hyrat e përgjithshme gjatë vitit 2014 parashihen të jenë 1 miliard 590 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se kjo shumë mjeteve nuk paraqet problem për të arritur.
Dogana gjatë 10 viteve të fundit, ose prej momentit që është themelu, asnjëherë nuk e ka pas problem në grumullimin e tyrave. Faktikisht, domthonë performanca e doganës që gjithë tyre viteve ka qenë në nivelin e dur. Qizmon dogana ka majt primatin për mbledhjen e tyrave për rreth 65-70%. Kurse edhe për vitin e ardhshëm, normalisht edhe me planifikimin buxhetor në besojmë se do t'i arrijë.
Arkëtim më të madh të hyrave për arkën shtetërore për vitin 2014 janë parapar të realizohen nga administrata tatimore e Kosovës. Sipas projekt buxhetit të vitit 2014, është planifikuar një rritje të hyrave nga ATK-ja për 22% apo shprehur në vlera 367 milion euro. Drejtori ATK-s Bezhet Aliti tekson se kanë filluar të përgatisin një plan për realizimin e këtyre objektivave, që si shtekson ai është sfiduese për ATK-n.
Që administratat i more zakonisht të gjatë këtën e 3-4 viteve të fundit kem pas një trend rrëtës rrëtës 12% pa preku norma tatimore, që do të thotë se na kem zvogduhen ndekun tatimor dhe kem luftu evazionin fiskal. Dhe në këtë drejtim është bazu dhe projekcionet e rritura nga Ministria e Financave.
Marrëveshjet e arritura të qeverisë së Kosovës me disa shtete për uljen e taksave doganore, sipas ekspertëve të ekonomisë, ishin cilësuar se mund të ndikojnë që Kosova të ketë të hyra më të ulta krahasuar me vitet e mëhershme. Agrondemin, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kishte theksuar se vetëm marrëveshja tregtare me Turqin mund t'i zvogloj të hyrat nga doganat e Kosovës.
Për shembull, vetëm marrëveshja me Turqin do të ketë një ndikim prej 17 milion euro më pak të hyra vetëm prej Turqisë, për shkak se parashifet një marrëveshje ku taksa doganore do të bëjë 10% në 0%.
Këto vlerësime hedhën poshtë nga Adriatic Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës.
Çështja e lirimeve përmes marrëveshjeve lidhet vetëm me taksën doganore, kurse nuk lidhet me taksat tjera, siç janë taksa e TVS-s ose kjo e akcizës, cilat janë edhe prodhues pa ndaj hyrave.
Sidoqoftë, vlerja e të hyrave për arkën shtetërore nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është kundërshtuar nga ekspertët e çështjeve ekonomike, pasi që siç kishin theksuar ata, kjo mënyrë paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjuhëtarët në Maqedoni thonë se institucionet të shtetërore sillen pa përgjegjësi ndaj përdorimit të drejtë të gjuhës së shqipe. Por zyrtarë qeveritar theksojnë se po ndërmerren masa për evitimin e gabimeve gjuhësore që paraqiten gjatë përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe nga institucionet në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjuhëtarët në Maqedoni thonë se institucionet shtetërore janë gjithnjë më të papërgjeshme kur bëhet fjalë për përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe. Kjo sipas tyre është si rjedhoje mungesës së një institucioni të veçantë që do të merrej me mbrojtjen e gjuhës shqipe.
Është fakt se shumë institucione publike lëshojnë dokumente me një shqipe të pakuptueshme dhe nuk kemi vetëm gabime të karakterit ortografik, por edhe me një sintaks të çuditur. Unë mendoj që problemi i këtij, domethënë, vjen edhe për shkakun se gjuha shqipe këtu në Maqedoni nuk ka qenë e përdorur në institucione publike para praktikisht, domethënë, dhe kjo sigurisht shpërfaqet edhe këto probleme.
Tekson Salahedin Saliu, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, duke apostrofuar dhe mungesën e një komisioni të posaçëm pranë Ministrisë së Kulturës për licencimin e lektorëve shqiptar, siç ndodh me lektorët maqedonas.
Duhet kemi lektorë të cilët do të pajisëshin me licenca të veçanta, qoftë përfyesit dhe qoftë lektorët. Për mendimin tim, kjo duhet bërë edhe në bashkëpunim me katedrat e gjuhës shqipe veçanërisht këtu në Maqedoni.
Nga ana tjetër, Dervish Halimi, profesor universitar, konsideron se posmbrojtjes institucionale duhet të parashihen dhe dënime për të gjitha ata që firmosin përkthimet e gabuara në institucionet shtetërore.
Të kishim një institut më vete, i cili do të sankciononte duke nisur edhe nga mjetet e informimit, duke nisur edhe nga veprat e saj që të botohen me kriteriume, pa kriteriume, do kishin një dënim edhe material edhe moral për të pasur kujdes në të ardhmen që kjo të mos ndodhte në mënyrë masovike për bas të ardhohi.
Dervishi më pas në nënvizon se problem në vete paraqet dhe përkthimi simultan që nuk plotëson as kriteret minimale.
Përkthimi simultan kërkon një investime më të mëdha materiale, kërkon mjete të cilat universiteti e ka vështirë edhe ti siguroj, sepse ata pushtojnë pak më shumë laboratorë të ndryshme. Pastaj edhe interesi i studentëve nuk është aq i madh për të hyrë kësaj pune, se është me vërtet punë e vështirë.
Por zyrtarët shqiptarë thonë se përdorimi i drejtë i gjuhës shqipe është proces dhe jo aq i lehtë, ndërkohë që sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit është i angazhuar në drejtim të evitimit të gabimeve gjuhësore kudo që ato shfaqen. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha për Evropën e Lirë ka theksuar se sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit është duke ndërmarr të gjitha hapat dhe masat e nevojshme për evitimin dhe përmirësimin e gabimeve drejt shkrimore që paraqiten gjatë përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe nga institucionet e sistemit.
Në këtë drejtim u apelon gjithë institucionet, por edhe nën punëve shtetësore dhe atyre publike të cilët merren me përkthim në institucionet përkatëse, të jenë më të kujdesshëm gjatë kujdes të punës së tyre. Në drejtim të kësaj dhe në favor të kësaj, sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit me qëllim të ngritjes së kapacitetit administrativ në për institucionet në bashkëpunim me ambasadën e Britanisë së Madhe ka realizuar edhe projektin për aftësimin e përpenimin e përkryesve në për institucionet e sistemit.
Është shprehur Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. në Radio Evropa e Lirë.
Bisedimet për zbutjen e shqetësimeve ndërkombëtare për programin atomik të Iranit sot kanë hyrë në ditën e tretë. Në këto bisedime në Gjenevë të Zvicrës marrin pjesë përfaqësues të Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Franca, Britania, Kina dhe Gjermania, që njihen si grupi P5+1. Tashmë në Gjenevë kanë arritur edhe ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, Francës, Britanisë, Gjermanisë, Rusisë dhe Kinës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius u tha gazetarëve se nuk ka siguri se mund të arrihet marrëveshje. Sipas tij, Franca nuk e ka pranuar një propozim tekste fillestar për një marrëveshje dhe se duhet të merren parasysh edhe shqetësimet e Izraelit. Megjithatë, sekretari jashtëm britanik William Hague u tha gazetarëve se negociatat kanë bërë progres të mirë. Këto negociata kanë bërë një progres shumë të mirë dhe vazhdojnë të bëjnë progres të mirë. Por ka ende çështje të rëndësishme për të zgjidhur, prandaj qartas ato ende nuk janë të përfunduara. Ne do t'i kushtojmë shumë kohë dhe kujdes këtyre çështjeve gjatë bisedimeve dhe për ne nuk është e fiksuar koha për arritjen e konkluzioneve, tha William Hague. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry të premten ju bashkua bisedimeve në përpjekje për arritjen e marrëveshjes. Po këtë ditë në bisedime janë përfshirë dhe Hague Fabius dhe ministri jashtëm Gjerman Guido Westerwelle. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit në Gjenevë tha se bisedimet vazhduan të bëjnë progres, por ka ende më tepër punë për të bërë. Ministri jashtëm iranian Javad Zarif tha se takimi 5 orësh me sekretarin Kerry dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton ishte produktiv, por megjithatë mbetet shumë punë për të bërë për arritjen e marrëveshjes. Raportohet se 6 fuqit botërore janë të gatshme për zbutjen e disa sanksioneve ndaj Iranit, nëse ky vend ndërmerr hapa të qartë për të ndalur avancimin e programit bërthamor. Zoti Kerry tha se dallimet duhet të shqyrtohen. Dëshiroj të theksoj se ende janë disa çështje shumë të rëndësishme në tryezë që nuk janë zgjidhur. Është me rëndësi që ato në mënyrë përkatëse dhe hollësisht të shqyrtohen. Dëshiroj të theksoj se në këtë pikë dhe në këtë kohë nuk ka marrëveshje, por P5-a po punon shumë, tha sekretari Kerry. Njëra nga çështjet për të cilat ka dallime është përmendur nga antari i ekipit negociator të Iranit, Majid Takht-Ravanchi, i cili ka thënë se sanksionet e naftës dhe të bankave kundër Iranit duhet të zbuten gjatë fazës së parë të çfarëdo marrëveshjeje. Zyrtarët e Izraelit kanë shprehur shqetësime lidhur me raportet për marrëveshjen në tryezën e bisedimeve në Gjenevë. Të premten, presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar me telefon me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për të zbutur këto shqetësime. Më herët, Netanyahu kishte tërhequr vërejtjen se Irani do ta kishte marrëveshjen e shekullit, nëse ia del që të siguroj lehtësim të përkohshëm dhe të kufizuar të sanksioneve në këmbim për pezullimin e pjesërishëm të programit të vetë bërthamor dhe për premtimin për të mos e zgjeruar atë. Irani dhe fuqitë botërore tash e 1 vit e gjysmë po diskutojnë për marrëveshjen për pezullimin e pjesërishëm të programit atomik të Iranit. Analistët thonë se arritja marrëveshjes fillestare do të ishte vetëm një hap në procesin e gjatë që synon arritjen e marrëveshjes së përhershme. Bisedimet në Gjenevë janë përpjekja e dytë për arritjen e marrëveshjes, prej se në muajin gusht të presidenti i Iranit u zgjodh Hasan Rohani. Prej atëherë ai ka bërë përpjekje për tërheqjen e sanksioneve dhe për përmirësimin e raporteve me Perëndimin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht tekst edhe lajme. Ministri serbe Branko Ruzhi që tha se nuk ka kushte të reja për integrimin e Serbisë në BE, por duhet të zbatohet marrëveshja me Kosovën. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, analisti Naim Rashiti Postierash tha:
"E veçanta është që gjatë tërë fushatës nuk ka pas incidente serioze mes partive politike, tensionet kanë qenë të ulta."
Në Kosovë janë krijuar disa parqe industriale që kanë për qëllim përmirësimin e kushteve për sektorin privat dhe për investitorët e jashtëm. Gjuhëtarët në Maqedoni kritikojnë institucione shtetërore për shkak të përdorimit jo të drejtë të gjuhës shqipe. Në Gjenevë, dita e tretë e bisedimeve për programin atomik të Iranit. Njëra nga stuit më të fuqishme në histori ka kaluar në për Filipine duke vrarë qindra njerëz. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.